Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Гледайте внимателно какво се случва по делото EVN, защото гледате в бъдещето, в своето бъдеще и бъдещето на страната. С този цитат започваме разговора днес. Цитата е от един текст на Христо Иванов, знаете, съпредседател на Демократична България, и ми се струва, че много точно ни насочва към един изключително болезнен въпрос. Отново въпроса за справедливостта в правосъдието. Мисля, че това дело EVN ще бъде категоричен лакмус доколко може да има независимо правосъдие в България. Това е моето предварително мнение по тезата. Експертното участие сега е на адвокат Андрей Янкулов, експерт към Антикорупционния фонд. Здравейте! Здравейте. На Биляна Георова от Българския център за правна инициатива. Здравейте!
Български институт за институт, правна инициатива.
Да, съжалявам.
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Да. Сега, как ви се струва... Има ли патетика в това, което е написал Христо Иванов, или почти буквално трябва да четем предупреждението му, имайки предвид това дело EVN? Моля да проскажете за какво става въпрос, защото тук имаме и такъв проблем. Може би много хора биха взели отношение, биха реагирали, ако са наясно с картината, а тя е малко трудна за осмислене, просто защото е специфично и юридическа.
Ами, вижте, това е едно дело, което е така... занимава се с предполагаема корупция по високите етажи на властта, доколкото включва като подсъдими бивш вицепремиер и бивш министър в лицето на Симеон Дянков и на Трайчо Трайков. Това е едно от наказателните производства, които ние от Антикорупционния фонд сме наблюдавали във връзка с едно изследване, което направихме и ще публикуваме в четвъртък, което касае така проследяване на 40 наказателни производства за корупция по високите етажи на властта и предоставяне на информация по развитието на тези производства и по крайните резултати, където ги има, на обществеността, тъй като голяма част от тези разследвания към момента са с неизвестен резултат и неизвестно движение, а друга част пък така са, как да кажа, са се забравили обществено, макар и да са приключили по някакъв начин. Като идеята ни е била да систематизираме информацията от тези наказателни производства. Тя е основно събирана по публично достъпни източници. Така че това е едно от производствата, които също сме изследвали отново по така общо достъпни източници. Аз, например, съм се запознал с обвинителния акт по това производство. Делото е на съдебна фаза, няма нищо тайно по него. Обвинителният акт е четен в съдебно заседание. Така че от външна страна могат да се кажат някои неща за производството по това какво се съдържа в обвинението. Естествено, в дълбочина не мога да коментирам делото, тъй като не съм запознат с събраните по него доказателства и така нататък. Но пак казвам, от външна страна могат да се така идентифицират някои моменти по това обвинение. Бих казал, че така производството е доста характерно с някои от нещата, които се съдържат в обвиненията на лицата, които са подсъдими по него.
Характерно?
Характерно. Например, подсъдимия Дянков е обвинен за това, че устно е мотивирал друго лице да извърши някакви действия, от които е настъпила съответната вреда.
Става дума за продажба на миноритарния държавен дял в EVN.
В EVN. Миноритарния държавен дял от 33%.
Да.
Продажбата се случва 2011 година, да, през борсата, края на 2011 година, може би. Докато мажоритарният дял е продаден 2004 година. Обвиненията по делото на досъдебната фаза, нека да започнем от тук, са повдигнати, смисъл, лицата са привлечени в качеството на обвиняеми, 2017 година. Значи това е един период от около 5 години и малко повече от самото сключване на сделките, като в случая се касае за така поведение, което е инкриминирано в обвиненията, действия, които са извършени, които са публично известни. Самите сделки, които са се случили, продажбата на тези дялове, това не е някаква тайна, която да е разкрита.
Не
е
някакво криминално деяние.
Не, то може и да е криминално, нали, самата сделка сама по себе си може да е...
Не е задкулисно.
Да, но е нещо, което е публично известно се е случило. Параметрите на сделката са били известни още към момента, когато е сключена самата сделка. Докато привличанията са 5 години по-късно. Това забавяне само по себе си за мен е трудно обяснимо. Чисто наказателно-процесуално, наказателно-правно, ако щете, трудно е това нещо да бъде обяснено на какво се дължи това забавяне 5 годишно, защото би могло да се касае хипотетично в подобни случаи за някакво поведение, което е криминално, което е разкрито по-късно, вследствие, примерно, на някакъв сигнал, който е подаден на някаква оперативна работа на някоя служба.
Добре, това е първи въпрос. Защо 5 години след сключването на сделката
толкова късно
се възбужда обвинение,
се възбужда наказателното преследване на тези лица? Конкретно аз започнах вече да говоря за самото по параметрите на обвинението. Подсъдимият Дянков е привлечен към наказателна отговорност за това, че устно е мотивирал председателя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, който към момента е министър на икономиката, да извърши някакви действия, от които е настъпила вредата. По същество в наказателното право това представлява подбудителство. Да мотивираш някого да извърши нещо. В самото обвинение това е формулирано като самостоятелно нарушение на служебните задължения на подсъдимия Дянков, свързани с приватизацията, но вредата всъщност е настъпила от поведението на и това е описано в самото обвинение, от поведението на председателя на Агенцията за приватизация. Тоест, в този случай би следвало, след като единия подсъдим устно мотивира друго лице, то това друго лице да бъде също привлечено към наказателна отговорност като извършител, защото именно от неговото поведение проистича вредата.
Тоест, аз ви казвам да направите нещо, вие го правите,
точно,
обвиняват ме мен за това, да, че съм ви посъветвал да постъпите точно по този начин, но не обвиняват вас за това, че сте приели моя съвет и сте извършили някакво действие.
Същество,
а може би, че сте го извършили извън моя съвет.
По същество, точно това е обвинението, че се касае за устно мотивиране да извърши нещо. Съвсем теоретично би могла да съществува конструкция в наказателното право на така нареченото посредствено извършителство, когато някой се използва като оръдие от друг, без той да съзнава какво върши. Но в случая, нали, не е много сериозно да се твърди, че председателя на Агенцията по приватизация не е знаел какво върши във връзка с тази приватизационна сделка. Така че това също е един въпрос, на който би трябвало да се потърси отговор, защо този, който реално е от неговите действия е проистекла вредата, има процесуалното качество единствено на свидетел по това производство. Може би отговора на този въпрос може да се съдържа някъде в кориците на делото, но така, пак казвам, от външна страна, от самите обвинения това нещо не е видно.
Публично е оповестено. Други някакви въпроси, които си задавате
Има много,
дайте набързо, ако
има
искате.
Има много въпроси, например, подсъдимия Прокопиев пък е обвинен за това, че е изразил свое становище на публично заседание на консултативен орган. Мисля, че беше тристранен съвет за сътрудничество или нещо такова. Хипотетично
че е казал, продайте
акциите, за да се използват парите или там каквото и да е казал. Но това е мнение, изразено от него на публично заседание на някакъв консултативен орган, което е протоколирано, други лица също са се изказвали.
На консултативен при това орган, да, а не на...
Не на някой, който...
Законодателен.
Или някой, който взема крайното решение, да, по този въпрос. Но така или иначе, чисто хипотетично, господин Прокопиев, нали, може да е един от най-големите бандити на прехода. Обаче, в крайна сметка, по това дело е обвинен за нещо, което е все едно да отиде, да знам, да отиде да си купи вестник, нали, нещо, което няма Съзил как да бъде вменено като престъпно деяние за това, че ти си изразил становище на някакво...
Ние събитие. Не можем да преценим, поне аз не мога да преценя това становище, дали е било разумно или не, дали е било от гледна точка
на обществения интерес,
но дори да не е било, това е едно мнение.
Всъщност, въпроса на тези консултативни органи, които се изграждат към различни държавни институции, е именно да бъдат канени хора, да участват в тях с различна експертиза, точно за да изкажат мнение, което не непременно трябва да съвпада с мнението, примерно, на управляващите в момента, но това е някакси основен демократичен постулат и принцип, че все пак в дискусията и в различията на мненията могат да се решат, може да се стигне до някакви добри решения. В случая едва ли не, при него, поне защото аз не съм запозната с детайли по цялото дело, излиза, че той е обвинен заради нещо, което му е де-факто в длъжностната характеристика. Т.е. той е поканен да участва там,
за да
изрази мнение, същевременно изразяването на мнение го превръща е престъпление, да, което вече звучи много страшно.
По отношение на Трайчо Трайков, неговото обвинение какво е? Набързо и това да кажем.
Неговото обвинение е за умишлена безстопанственост, което така преведено на по-прост език означава да не положиш грижи за някакво поверено имущество, което ти е поверено, и от това да е настъпило унищожаване, разпиляване, повреждане и така нататък на това имущество. В случая имуществото са акциите в
държавните акции в EVN.
Сега тук пак има един, би го нарекал, иновативен подход при формулиране на това обвинение, тъй като безстопанствеността винаги в теорията и практиката се е разбирала, наказателно-правната теория и практика, винаги се е разбирала като така, аз го и казах, унищожаване, разпиляване на имущество, т.е. някакви фактически претърпени загуби от имущество, което е налично. Докато неговото обвинение е за това, че държавата е получила по-ниска цена за тези акции, отколкото тази, която обвинението твърди, че е била реалната цена за акциите. Тоест, в случая няма имущество, което е разпиляно, унищожено, загубено, безвъзвратно и така нататък. Напротив, получена е някаква равностойност на това имущество, но се твърди, че тази равностойност не е тази, която е трябвало да бъде получена. Тоест и тук имаме така един странен подход при формулиране на това обвинение, пак казвам от гледна точка традициите в наказателно-правната теория и практика по отношение на престъплението безстопанственост. Малко по-специфична е материята, така съжалявам, че може би не е изначално съвсем ясно, но действително при безстопанствеността трябва да има нещо, което е налично и то се е загубило.
Да, напротив, мисля, че доста ясно го обяснихте. Дайте да видим какво може бъде обяснението за образуването на производство срещу тези трима души, а тези именно обвинения, които сега така ясно адвокат Андрей Анкулов обясни, и да говорим по същество вече за това какво работят специализираната прокуратура, специализирания съд. Това, което си казваме отстрани, е, че има тенденциозност.
Аз не знам какво може да бъде обяснението наистина, но както и господин Янков каза, има неща, които притесняват. И не само това, че толкова дълго се чака, че това дело, доколкото знам, вече повече от 2 години се точи и изведнъж някакво невероятно забързване по темата, заседания в толкова продължителни над 10 часа, в почивни дни, доколкото знам, тази седмица пак в почивен ден ще продължи. Същевременно специализирания съд не е от най-натоварените съдилища и дори и в условията на пандемия и няма, за мен поне няма обяснима причина това да се прави. Аз мисля, че това, което ние можем да направим е само да спекулираме с оглед на цялостната така икономическа и политическа обстановка. И нали, за мен е спекулацията в случая, че наближават избори и че трябва да се удре по някакъв начин върху хора, които са с опозиционни позиции, които са политически ангажирани, за да може тяхното участие в евентуални избори да бъде стопирано. Друг е въпросът вече, че това нещо се случва през институции като съд и прокуратура. И тук може би трябва да върнем малко лентата назад, за да кажем как бяха създадени тези специализирани институции. Те бяха създадени именно от управляваща в момента партия с обяснението, че те ще бъдат институциите, които ще се справят с организираната престъпност, с корупцията, включително по-късно и по високите етажи на властта. Това, което обаче ние наблюдаваме от създаването през 2011-2012 година на специализираните институции, че те, за съжаление, бяха приватизирани от тази управляваща партия и както през всички тези вече повече от 10 години полека-лека имаме едно овладяване на всички институции, контролни и регулаторни, така се стига и до приватизирането и създаването на един партиен съд и една партийна прокуратура, които всъщност според мен обслужват едни частно партийни интереси, а не може би интересите, които трябва да обслужват. 2011-2012 година имаше много сериозна критика както от страна на юридическите среди, така и от гражданския сектор срещу създаването на тези специализирани институции, защото в Европа има много малко примери в това отношение. В Словакия е бил създаден такъв съд.
Няма такава практика и тази извареност на тези съдилища и прокуратура навяват на други времена и други обществени
съд го обявява за противоконституционен. В момента единствено такъв съд съществува и продължава да работи в Испания. Но това е съд, който се занимава с борба с тероризма, защото в Испания имаме баската сепаратистка организация. На практика в други държави, включително и в България, смея да твърдя, няма такива предпоставки, които да налагат наличието на подобни специализирани структури. За мен те продължават да са на ръба на извънредността, нищо, че Конституционният съд в две така поредни решения бетонира тяхното съществуване, но факта, че ето, че преди 2 години за служителите и за магистратите в тези институции бяха предвидени допълнителни възнаграждения, без да е ясно въз основа на какви критерия, те са предимно количествени, е още една крачка в посока извънредността на тези институции.
Нека си припомним, че още при създаването им имаше много остра реакция от юридическите среди за това, че в едно демократично общество, където би трябвало да има независимост на властите, това не е добър сигнал и че те няма да работят в обществен интерес или най-малкото, че има огромно съмнение, че тези две институции няма да работят в обществен интерес, но те състояха тогава и състояха, може би, нали, това е едната интерпретация, за да заместят несъстоялата съдебна реформа. Това да бъде някаква мимикрия, в смисъл, ето правим някаква реформа, Но всъщност имаше, какво правим?
Да, имаше тогава и много сериозен отпор от страна на гилдията, имам предвид на магистратите, защото
да,
нямаше желаещи
да влязат,
както в специализираната прокуратура.
Въпреки по-добрите заплати, които там им се предлагаха.
По-добрите заплати, просто самата гилдия
се отдръпна.
Така показа жълт картон тогава.
Сега, аз не смея да се произнасям за това какви са професионалните качества на хората, които работят там, но самия факт, че отначало нямаше спонтанен интерес към нито към специализираната прокуратура, нито към специализирания съд, може би също навежда на размисли за професионалните качества на хората, които след това са влезли, но нека да говорим по въпроса след новините. Говоря днес с адвокат Андрей Янкулов, експерт към антикорупционния фонд, Биляна Георова от Български институт за правни инициативи. Започнахме разговора, впрочем, от делото EVN, което в края на тази седмица би трябвало да има своята развръзка и да видим как специализирания съд ще отсъди виновни или невинни за тримата обвиняеми по продажбата на миноритарните държавни дялове на това дружество. Но разговорът е по-голям, разбира се, и то е за това как функционират специализирания съд, специализираната прокуратура. Още по-големия разговор е за независимостта на съдебната система. Но хайде още малко да кажете своите аргументи за това защо в България има нужда от такива специализирани институции, за разлика от това, което се случва в други демократични страни, с много малки изключения. И как всъщност те функционират? Да видим малко от историята, от биографията на тези институции. На какви мисли ни навеждат, адвокат Янкулов?
Както каза и госпожа Георова, доста спорно е така политическото решение за изначалното формиране на тези институции, но това така или иначе се случи вече доста назад във времето. Аз бих искал да обърна внимание на друг един момент. През 2017 година там бяха прехвърлени наказателните производства за корупция по високите етажи на властта. Т.е. всички престъпления, така или тясно корупция, вземане на подкуп и така нататък, но и в така по-широк аспект, които са редица престъпления с предполагаем корупционен елемент, като длъжностни присвоявания, нарушаване на служебни задължения, документни престъпления, да. Някои
и така нататък. А защо акцентирате на този момент?
Акцентирам, защото за мен тогава беше очевидно и така за повечето наблюдатели, че всъщност това нещо се прави с една проста цел, а именно да се заобиколи подсъдността на Софийския градски и Софийския апелативен съд по тези дела. Така доста явно беше това. Се случи тогава, според мен. Така много беше анализирано обилно в 2017 година, кое налага това прехвърляне на тези дела, защото в крайна сметка специализирания съд изначално беше създаден именно за борба с организираната престъпност. Значи той така беше рекламиран и пред европейските ни партньори и ние трябва да кажем, че пък той получи така положителен отзвук от европейските ни партньори по отношение на борбата с организираната престъпност. Но в крайна сметка...
Както припомни Биляна Георова, по аналогия на испанския специализиран съд и прокуратура, да се борят с бандитизма всъщност, с мафията.
Дали ние сме държава, която предполага организирана престъпност в такива мащаби, че да се налагат специализирани институции, чак съд да я бори, нали? Казваме, спорно е. Но в крайна сметка беше направено, получи така някакъв добър отзвук, но пък организирана престъпност и корупция по високите етажи на властта все пак са, можем да кажем, две доста различни неща. На едното касае високопоставени държавни служители, другото касае организирани престъпни групи, нали, които извършват основно някакви насилствени престъпления и така нататък. За което пък ние бяхме похвалени от Европейската комисия, че сме затворили тази глава. Борба с организираната престъпност.
Извинявайте, но това малко ми прилича като правителствена болница. Нали? Там се лекуват висшестоящите, управляващите, и това е нещо такова, специализиран съд, правителствен съд, така да го кажем, за една управляваща...
Аз казах партиен съд, но да, правителствен съд също става.
Като каза Биляна Гюрова, че извършил приватизация съда и прокуратурата, специализираните, има предвид, какво вложихте в това?
Вложих в това, направих връзката с темата, която преди рекламната пауза коментирахме за делото в момента, което е в специализирания съд. Някак си прави впечатление, че определено работата на специализираните съд и прокуратура е насочена към хора, които може би неудобни е силна дума, надявам се да не се стига до това да говорим за неудобни, но по-скоро към хора, които си не позволяват критика, публична критика, които се опитват да предлагат някакви алтернативи на ситуацията, в която сме в момента. Отделно от това, доколкото си спомням самата статистика на тези специализирани структури, по-голямата част от делата, които се гледат там, бяха свързани с мерки за неотклонение, което означава, че по същество това, което е разписано като правомощия на специализирания съд и прокуратура, не е запълнен този капацитет, айде така да го кажем. И това, разбира се, също повдига и въпроса, наистина ли тези структури тогава с даването им беше така необходимо. Аз пак ще върна малко лентата назад. Наистина вече минаха доста години от тяхното създаване, но аз тогава си спомням, че предложените промени не бяха подкрепени по никакъв начин с един задълбочен анализ, който да показва ясно нуждата. Това е криминогенната обстановка в страната. Има, примерно, наченки на терористични групи и организации, които юридически, политически, икономически да обосновават създаването на тези специализирани структури. Такова нещо нямаше. Аз изпомням обсъждането в парламента, защото ние ходихме тогава. Основата за създаването, приемането на тези текстове беше една PowerPoint презентация, тогава изготвена и представена от господин Цветанов, много ясно си спомням, в която бяха представени примерите от Словакия, тогава и от Испания. И това беше обосновката, което за юристи, за магистрати, съжалявам, но и към тогашния момент звучеше доста несериозно. И това още един път показва за мен проста причина, че нуждата от създаването на тези структури не беше съществуващи обществени отношения, защото по принцип нуждата да приемеш промени в един закон и наличието на обществени отношения, които държавата се чувства длъжна да регулира, а нуждата е била някаква друга, може би политическа.
Да, значи вие говорите за създаването и за това, че всъщност някакви други мотиви са наложили създаването на специализирания съд и прокуратура. Аз искам обаче малко повече да ви върна към работата на тези две институции. Какво работеха те през това време, защото всъщност това е изключително важно.
Аз бих казал, тук пак ще използвам нещо, което беше споменато от госпожа Гюрова. Напоследък прави впечатление доста силно това, че в центъра на производствата, които се развиват пред специализирания съд, стои мярката за неотклонение задържане по стража. Винаги по всяко едно шумно дело се внася такава мярка и тя в огромния, наистина огромния процент от случаите исканията са уважени. Ако се направи някаква статистика, би било полезно според мен да се направи нещо такова и да се сравни, например, в какъв процент се уважават исканията за вземане на мярка задържане по стража пред специализирания съд и пред другите окръжни съдилища. Нали?
Какво мислите, ще се види?
Според мен процента на уважаване на исканията пред специализирания съд ще бъде много голям, което естествено добре може да има естествено и чисто наказателно процесуално обяснение, че исканията са мотивирани, че престъпленията са по-тежки и така нататък, но все пак Когато имаме така изнасяне в центъра на едно производство, мярката за неотклонение, задържането по стража се превръща като предварително изпълнение на някакво наказание по наказателното производство. Взимат се мерки, задържат се лица с месеци, стоят по арестите, а често след това с тези производства от един момент нататък не се знае какво се случва. Колко време продължават, какво им е крайното какво е крайното решение по тях и така нататък. Има и такива от близкото минало производства пред специализирания съд, като например срещу председателя на Агенцията за българското гражданство, там не знам как точно се наричаше, който беше шумно започнато това производство 2018 година, с арести пак, много така широко оповестено беше всичко и от един момент нататъка и това производство замря и в момента ние не знаем какво случва с него близо две години по-късно. Не се знае каква му е съдбата.
Тоест много по-късно в това, което се работи в момента, в който се образуват производствата, задържанията, а после настъпва тишина.
Важно е да има задържане, медиите да снимат хората с белезниците, как ги карат напред-назад. И горе-долу с това се изчерпват нещата. Нали? Вече за обществото този човек не само, че е посочен като виновен, но деца вика си и търпи наказанието, защото е задържан в ареста.
Някак си се остава, човек остава с впечатление, разбира се като външен наблюдател, че специализирания съд и прокуратура се използват за да се залепи етикет на определен човек. Този е обвиняем, нали, задържане под стража, арест, така нататък. И след това, както казахте и вие, настъпва тишина, но етикета остава. И този етикет се мултиплицира в медийното пространство и хората остават с впечатление, че едва ли не няма нужда от съд. И едва ли не, тук, нали, вече конкретно ще фокуса е върху прокуратурата, че едва ли не прокуратурата е тази, която въздава справедливост, което за мен е много грешна конструкция. Съда е този, който въздава справедливост. И тук, с това, с тези шумни акции, както и адвокат Янкулов каза, с тази излишна публичност, хората, които нали, не са юристи, това не има ежедневието, те наистина остават с такова впечатление и в крайна сметка цялата тази дейност бие върху съда, според мен. И хората почват да си мислят, че всъщност ти нямаш нужда от съд. Защото едва ли не прокуратурата, и това се повтаря многократно, тя е тази, която въздава справедливост. И това, според мен, особено много се проличава в цялата извънредна ситуация. Когато съда изчезна от поле зрението на хората, затвори, някак си скри се, едва ли не беше маргинализиран като институция през тези 3-4 месеца, и прокуратурата остана в светлината на прожекторите и беше това използвано максимално. А трябва много ясно да се каже, че задължение на прокуратурата е да си свърши домашното, т.е. да си подготви и така да си изработи обвинителния акт, че той да издържи в съда. Защото съда е този, който ще реши виновен, невинен.
Да. Как се обяснявате сега цялата тази надпревара в атакуване на големи, какво да кажем, публично известни личности, няма май обща дума с която да ги обединим. Едни са олигарси, други са собственици на медии. Виждаме сега какво се случва, нали, цялата тази история с Бошков, с Бобокови. Валентин Златев е сега най-актуален. Нали, вчера беше привикан в прокуратурата за разпит. Как си обяснявате всичко това? Забързването на делото с ИВН?
Ми, сега за Валентин Златев не можем да кажем към момента точно какво му е процесуалното положение, защото доколкото стана публично известно е викан като свидетел да бъде разпитван.
Да.
Действително, за мен има така доста притеснителни моменти по отношение на тези неща, които се развиват пред обществото във връзка с популярните наказателни преследвания, тъй като и разследвания, по-общо казано, тъй като действително прозира така един двоен стандарт, който може да се наблюдава. Значи, за примерно едни текстови съобщения се вадят и се публикуват като доказателства, които сочат вече на едва ли не категоричност за търговия с влияние и куп други престъпления.
Говорите за съобщенията между Бобоков и президентския съветник Пламен Узунов.
Да, те биват вадени дори от самата прокуратура, показвани, всеки ден се вадат нова порция от тези съобщения и те служат като обосноваване на тезата, че е на лице търговия с влияние или поне се разследва такова престъпление. Да. Докато в друг случай, когато, например, обвиняемия Бошко вади някакви подобни съобщения, да, не ги извади от държавен орган, извадил ги е примерно обвиняем, но отново се касае за някаква SMS-кореспонденция, част от които...
С много тежки вътре обвинения.
Така, част от които дори бяха и потвърдени от други участници в тях. Например, премиера потвърди участието си в част от кореспонденцията с обвиняемия Бошков публично. А там пък няма нищо. Нали, изначално не се правят шумни разпити, не се коментират шумно тези доказателства, а по-скоро публичната позиция е на тяхното неглижиране. Вече може би се води някакво разследване, нали? Обаче публично това не става много ясно. Публичната позиция на неглижирането на тия доказателства няма нищо, това е защитна теза.
Е, води се разследване, нали?
И така нататък.
Чухме, че са били викани за разпити премиера и Менда Стоянова.
Да, викани са, ама камерите някъде имаше ли ги, снимаха ли ги тия хора, как влизат там.
Не, ми случайно. Да. Добре, рекламите, след това Биляна Георова ще има думата по въпроса. Адвокат Андрей Янкулов, експерт към антикорупционната комисия, Биляна Георова от Български институт за правни инициативи. Биляна, заповядайте. Искахте да кажете какво мислите за тези, за тази активност на прокуратурата напоследък. Споменахме и Бобокови, и Васил Бошков, и Валентин Златев, макар да знаем за сега, че той и само като свидетел бива разпитван.
Аз искам някакси да се опитаме по-голямата картина на нещата да погледнем. И разбира се, пак някакви спекулации ще изкажа, но за мен всички тези неща, които се случиха от началото на годината, аз мисля, че го казах и в началото на разговора, до голяма степен са свързани първо с това, че предстоят изборите и хората виждат, че в управляващата партия има някакво изхабяване и почват да се правят грешки и замазването на тези грешки минава през такива публични акции. А пък това изхабяване се вижда в политическото късогледство, което за съжаление ГЕРБ показва, тъй като прекаленото стоение във властта по някакъв начин претъпява сетивата и води до допускането на такива грешки. Освен това, че предстоят избори, всички знаем, че беше обявено, че в края на септември, началото на октомври, за първи път ще излезе първи доклад по този нов механизъм, който създава Европейската комисия и който ще бъде за всички държави и включва върховенство на правото, медиен плурализъм и други въпроси. Не се знае все още дали в доклада по този механизъм ще има някаква обвързаност с финансирането, което държавите получават от Европейския съюз, но факта, че са заложени такива показатели и като медиен плурализъм, знаем, че България е на незавидното 111-то място по свобода на медиите, най-вероятно биха оказали някакво влияние състояние. За мен също така е от значение и факта, че този първи доклад ще излезе в рамките на немското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва от 1 юли. Знаем, че България е сериозен, Германия, прощавайте, е сериозен партньор на България във всяко едно отношение и така доста сериозно подкрепя изобщо развитието на страната, но Германия е държавата, която също така си е позволявала и сериозни критики към България, така че за мен всички тези фактори трябва да бъдат гледани заедно и това е, смисъл, това е голямата картина на нещата. Вътрешно вече, от вътрешна гледна точка, не без значение какво ще се произнесе и Конституционния съд по двете много, много важни питания, които бяха отправени към него. Едното беше по отношение на имунитета на президента, но другото, което е не по-маловажно, е свързано с тълкуването на член 126 алинея 2 от Конституцията, който е свързан с правомощията на главния прокурор. За методическото...
Кога очакваме да се произнесе Конституционния съд?
Ами точно това е за мен също важен момент, тъй като Конституционния съд не е обвързан със срок. И колкото повече време минава, ние толкова повече се приближаваме към изборите и парламентарни, и президентски. И това ще има значение как ще се произнесе и Конституционния съд. И мисля, че това се наблюдава и отвън, защото запитванията, отправени към Конституционния съд, бяха за пореден път използвани като оправдание да не се съобразят управляващите с много бързото мнение, което изкара Венецианската комисия декември месец, именно по отношение на въпросите, свързани с отчетността на главния прокурор. За мен всички тези, пак ще си повторя, отделни пункта от вътрешно политическата и външно-политическата, ако изобщо прием, че Европейския съюз е външно-политическа картина, трябва да бъдат гледани в съвкупност, защото това как ще се развият част от тези пунктове ще зависи какво ще се случи тук в страната.
Вие искате ли да кажете нещо и по този въпрос, адвокат Андрей Акулов? Така ли виждате картината, обяснението на случващото се?
Да, трудно ми е на мен лично да вляза в някакви политически анализи, но от гледна точка развитието на върховенството на правото в България, аз мисля, че ние нямаме много поводи да бъдем оптимисти.
Да.
Само да допълня и още нещо, което е важно да се каже и което беше заявено от министър-председателя на този спешен брифинг, който беше миналата седмица. И това, което той...
Стена от целия ГЕРБ.
И това беше, че той каза, че окончателното отпадане на механизма за сътрудничество и проверка ще стане юли месец. Това мисля, че също е от значение за България, защото е много важно да се обясни, че наистина комисията излезе с последния си доклад октомври месец 2019 година, но де юре ние все още сме под такова наблюдение и все още сме в такъв механизъм, защото за да отпадне наистина този механизъм, трябва да има решение на Европейската комисия, което отменя решението от 2006 година.
Какво казвате, че в момента е важно да има активност спрямо проблематични корпулентни фигури, свързани с бизнес, с политика, с криминален свят, да се изобразява някаква активност или действително да се постигне някакъв резултат от гледна точка на справедливостта, на законността, на върховенството на правото? Какво в момента се случва? Защо е всичко това? Защо е цялата тази активност?
За мен от политическа гледна точка има много сериозен стремеж за пореден път да се покаже, че наистина нещо се върши, за да се стимулират процесите, които биха довели до де юре отпадането на този механизъм, защото ако той наистина не отпадне до септември месец, ние ще се окажем в ситуация на двоен механизъм. От една страна този, дори и без писмен доклад, но това означава, че пак ще има някакво наблюдение по тези глави, които не са затворени. И за това е този стремеж. За съжаление обаче, поне от така отвътре, т.е. като сме тук в държавата, това за пореден път за мен изглежда малко бутафорно, защото през всички тези години, в които си говорим за съдебна реформа и за върховенство на правото, първо тези словосъчетания абсолютно се изпразниха от съдържание. И на второ място има някаква умора в хората, защото те виждат, че нещо се прави, но то е само на повърхността, а реалните въпроси като истинска независимост на съда, автономия на прокуратурата, отчетност реална на главния прокурор, този важен демократичен принцип за взаимното възпиране на властите, те виждат, че те не функционират. Всъщност, ние нямаме три самостоятелни власти, които взаимно да се възпират. Ние имаме една постепенна в последните на малко повече от 10 години централизация и укрупняване на властта. Това е нормално, аз го разбирам. Всяка една власт иска да стисне като в юмрук абсолютно всичко в себе си. Обаче в крайна сметка
нормален
ние не сме остров.
Нормален е импулса, но не е нормално това, че другите власти не се съпротивляват, устоявайки независимостта си. Нали? Ситуацията в крайна сметка не е никак нормална. Ами, с какво да завършим? Мен ми се искаше, впрочем, да помоля Биляна да каже няколко думи за нещо, което също е доста симптоматично, за отношението на управляващите към критичните експертни гласове. Ето сега имам предвид последната история с този граждански съвет за съдебна реформа към Министерство на правосъдието. Този граждански съвет за съдебна реформа... Трябваше...
Той не е... Само едно уточнение ще направя. Този граждански съвет е всъщност пришит към съвета за координация и сътрудничество, който трябва да замести механизма за сътрудничество и проверка, който се осъществява от Европейската комисия. И този вътрешен механизъм беше създаден миналата година с едно постановление на Министерски съвет, септември месец, малко преди да излезе доклада на Европейската комисия.
Тоест ние да се самонаблюдаваме.
Това е идеята, да продължи това наблюдение, но отвътре. И всъщност този съвет, граждански, е част към този друг съвет, а Министерството на правосъдието, както е разписано в ПМС-то, администрира, така да се каже, обслужва този съвет, който е под шапката на Министерски съвет.
Да. Обаче какво се случи? Организации като вашата, Българския институт за правна инициатива, кандидатстваха да се включат в този съвет. И условието беше, че ако има повече от един кандидат, ще се избере чрез жребий кой да влезе.
Граждански съвет.
Но Данаил Кирилов, всъщност, правосъдният министър, реши, че това не му върши работа и всъщност сега цялата процедура е върната в изходна позиция. Нали така? В изходна точка.
Всъщност той в едно прессъобщение обяви, че отваря нова процедура. За мен е доста недълновиден този ход, защото държавата иска да демонстрира някаква активност в това отношение, тя има нужда от малкото останали критични гласове в публичното пространство. На практика за мен е чисто юридически няма основания за отмяната на този избор, да не говорим, че неприемането на избор не го заличава като такъв. Използването на едно прессъобщение не е реален документ, с който ти правиш такива действия, още повече Министерство на правосъдието. Ние поискахме официално те, да видим документите, с които е отменен пълно или частично жребия. Този избор. Да, жребия. Към днешна дата не сме ги получили. И в момента обжалваме това.
Да. Аз пак ще се върна към думите, с които започнах. Гледайте внимателно какво се случва по делото EVN, защото гледайки какво става там, гледаме в бъдещето си, личното и на страната ни. Цитат
според мен,
от Христо Иванов,
да се опитаме
много точен
да променим,
според мен.
Трябва да се опитаме да променим бъдещето, а не да гледаме към него по такъв начин.
Адвокат Енкулов?
Според мен така нужна ни е за някаква положителна промяна в обществото, нова политическа култура и професионален етос, както беше споменато в последното становище на Венецианската комисия. С само някакви нормативни промени, частично бутане на едно нещо или на друго, положителна промяна генерално няма да се получи. Даже напротив, ние виждаме в последните години така плавно, систематично изпразване на институциите от съдържание, от реално съдържание. При това положение, каквито и нормативни промени да се правят, едно нещо да се мести някъде, едни процедурни правила да се променят, това не може да доведе до някаква реална положителна промяна.
Благодаря ви за разговора, адвокат Андрей Янкулов и Биляна Георова.
Благодаря.